VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin arbaca ah bisha mayna waa 26 sanadka 2020-ka. Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay saacadu tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabi, anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin la xiriirta dood cilmiyeed ku salaysan dhibaatada shaqo la'aanta ee la soo darista dhalinyarada oo lagu qabtay magaalada Qardho.
Jaamacadaha maalan ama adduunka maanta horumaray waxay sameeyaan ardaygu intaanuu jaamacadda 4 sano aadin wuxuu ku horumaraa 2 sano ama wax la yiraahdo community college oo la yiraahdo oo ardayga soo baraya xirfad uu 2 sano ku shaqeeyo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan doorka dhalinyarada ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland.
Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa talaadadii shalay ahayd uga degay golaha amniga in loo baahan yahay tallaabooyin degdeg ah si looga fogaado macluul ka jirta gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Tigray ee dalka Ethiopia. Waxaa jirta khatar halis ah oo macluul ah haddii aan la kordhin kaalmada. 2 bilood ee soo socota ayuu qoraal ku sheegay Mark Lowcock oo ah kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini'aadminimada iyo isku duwidda gargaarka degdeg ah. In ka badan 6 bilood markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu bilaabay waxa ugu yaray howlgal military oo degdeg ah ay dagaalada iyo xadgudubyadu ka sii socdaan gobolka Tigray halkaas oo halista abaarta ay haraysay 2 bilood. Tallaabooyin la taaban karo ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay si looga gudbo halista ah ee ka dhaxalowsan isku hor imaadyada hubaysan, rabshada ayuu Lowcock ku yiri qoraalkiisa 2 bog iyo barka ka kooban. Maanta ugu yaraan 2,000 dadka ku nool aagaasi waxay wajahayaan cunno xumo degdeg ah, ayuu yiri sarkaalka Ingiriiska ah isagoo intaasi ku daray burburka iyo rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ahna xitaa weli waa ay ka sii socdaan guud ahaan gobolka Tigray. 6 bilood iyo markii ka soo wareegatay tan iyo markii ay bilaabatay colaadda gobolka Tigray horaantii bishii November ee sanadkii 2020, qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa barakacay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in golaha Kongareska uu ka codsan doono $50 milyan oo dollar oo gargaar ah oo Falastiiniinta Gaza ku sugan loogu talagalay kadib xabad joojintii dhowaan la gaaray ee lagu soo afjaray dagaalkii u dhexeeyey Israa'il iyo ururka Hamas. Blinken ayaa ku dhawaaqisa sameeyey kadib wadahadal uu talaadadii magaalada Ramala kula yeeshay madaxweynaha maamulka Falastiin Maxmuud Cabaas. Blinken ayaa yiri, waan ognahay in wareegii u dambeeyey ee colaadda ay calaamad u tahay arrimo intan ka ballaaran oo ay tahay inaan wax ka qabanno haddii aan ka hortegayno soo laabashadeeda, waana taas midda aan ka wada hadalnay. Wuxuu intaasi ku daray inay soo dhoweynayaan xabad joojinta sii socota, laakiin taasi aysan ku filnayn ayna isku dayayaan in arrimaha ay ula dhaqaaqaan jihad dhab ah oo wanaagsan. Blinken ayaa talaadadii sidoo kale ku celiyey in maamulka Biden uu rumaysan yahay in xalka 2 dowladood uu yahay jidka keliya ee si dhab ah loogu xaqiijin karo mustaqbalka Israa'il ee dowlad yuhuud oo dimuqraadi ah, iyo dabcan in la siiyo Falastiiniyiinta gobolka ay xaqa u leeyihiin. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu dib u furayo qunsuliyaddiisa magaalada Qudus uu ku leeyahay kadib markii maamulka Trump uu xiray sanadkii 2019, islamarkaana uu bixinayo $5 milyan oo gargaar degdeg ah oo loogu talagalay masiibada, iyo $2.3 milyan oo dollar oo loogu talagalay ololaha gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay.
laantaaf soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan, waxaanad la socotaan idaacadda duhurnimo. Magaalada Qardho ee gobolka Bari waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan shaqola-aanta soo wajahda dhallinyarada marka ay xitaa dhammaystaan waxbarashada sare. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
sanad walba waxaa jaamacadaha ka baxa dhallinyaro boqolaal gaaraysa kuwaasoo inta badan shaqola-aan ay ku dhacdo, waxayna dhallinyaradaasi noqdaan mustaqbal la-aan ay ugu darsanto niyad xumo soo wajahda noloshooda. Haddaba magaalada Qardho waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan shaqola-aanta dhallinyarada iyo weliba dhibaatooyinka laga dhaxlo. Dood cilmiyeedkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay macadka daraasaadka iyo cilmi baarista ee Hayaan, waxaana ka qaybgelayay dhallinyaro aqoonyahana oo ka kala socday jaamacadaha dalka iyo weliba kuwa dhammeeyey oo isugu jiray wiilal iyo gabdho. Dooda inta badan ayaa diiradda lagu saarayay su-aalo ka imaanayay arrimaha shaqola-aanta iyo dhibaatooyinka ka dhasha, oo ay ka mid yihiin in dhallinyarada ay ka qayb noqdaan kooxaha hubaysan, inay tahriibaan oo naftooda ay ku biimeeyaan khataraha jira. Ugu horeyn, qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Qardho ayaa su-aalo la xidhiira dhibaatooyinka ka imaan kara shaqo la-aanta weydiiyey qaar ka mid ah aqoonyahanadii barnaamijkan martida ku ahaa.
dhibaatadu way ku noqonaysaa markii dhallinyartii shaqo weydo kooxaha, yacni amnidarada oo argagixisooyinka sida shabaab oo kale, qaar way ku biirayaan, waayo qofkii wuxuu ku mashquulo ma haysto.
Dhallinyaradu qayb ma ka noqota amnidarada inay ka qayb qaataan, in looga faa'iidaysto xoogooda, muruqooda iyo fikirkoodaba, in looga faa'iidaysto dagaalada kooxaha dagaalama oo kale, kuwa qabaa'ilka oo kale, iyo fikrad ahaanba in dhallinyarada laga faa'iidaysto.
Haa, shaqola-aantu qayb weyn bay ka tahay xasilooni darrada dalka ka jira. Qayb weyn bay ka tahay in dhallinyarada loo isticmaalo colaado aan macno u samaynayn oo naftooda uun haligaya ama mustaqbalkooda wuxu dhimaya.
Jaamacadaha matalan ama adduunka maanta horumara waxay sameeyaan ardaygu intaanu jaamacadda afarta sano aadin wuxuu ku horumaraa laba sano ama wax la yiraahdo community colleges oo kale yiraahdo, oo ardayga soo baraya xirfad uu labadaa sano ku shaqaysto. Ardaygu wuxuu soo baraya xirfado kala duwan oo ku shaqaysto. Marka waxaan aaminsanayaa anigu ardayga sidiisaba shaqola-aanta waxaa keenaya xirfadihii baa ka maqan, maxaa yeelay ardaygu jaamacaddu galaya. Cilada kale jirtana waxa weeye jaamacadaha maanta jira markaad fiiriso intooda badana waxay hayaan yacni waxyaala isku mid ah. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan maanta kaba soo qaad public administration oo kale, oo waxyaala u badan yahay dadka ka soo baxaan. inta badan shaqo ma abuurto arrinta iyada, waxyaalaha shaqooyinka abuura waxa weeye qofka iyo skills uu sameeyo.
Ugu dambeyntii waxaa madasha dood cilmiyeedkan soo xiray Professor Cabdiraxmaan Nuur Surub iyo aqoonyahan Maxamed Cabdicasiis oo talooyin u soo jeediya dhallinyarada dhammeeyey jaamacadaha iyo weliba sida ay ula imaan karaan fikrado shaqo.
Midda labaad oo kale waxay tahay waxaan inagu haysano oo ah waxa deegaanka yaala, haddii ahaan lahayd public sectorka iyo private sectorka ama institutionadii dowladda, waxaa ka badan ardadan soo baxaysa. Institutionada dowladduna ma ka fargarayn karto ama ma qaadan karto dadkan soo baxaya oo isku wada aqoonta ah.
Shaqo waa shaqo ma nirahna, mase shaqo shaqo maaha. Qofku markuu caafimaad qabo 24 saacana haysto, haddii uu shaqo lacag ka qaadanayo oo ka shaqaynayo waayo, muxuu samaynaya? Iska horid miyaan ilaahnaa 24 saac? Baanarka iska fariisto, shaah iska amiyaan ilaahnaa? Dhallinyaradu markay magaalo kale iyo dal kale tagaan way ka shaqeeyaan makhaayad iyo wax walba, sababtu qofku yaqaanaa ma joogo. Marka dhibaatadu way imaanaysaa hadduu qofku shaqalaan ku dhaco wuuna fakarayaa.
Si kastaba ahaatee, madashan looga hadlayay shaqola-aanta iyo weliba dhibaatooyinka laga dhaxlo ayaa dhallinyarada lagu dhiirigeliyey inay niyadooda ka saaraan in ay ka shaqeeyaan shaqooyin ay dhaqaale badan ku heli karaan, maadaama ay jiraan shaqooyin badan oo dhallinyarada ay qaban karaan, balse ay jirto in qaar badan oo dhallinyarada ah ay liidaan shaqooyinkaasi oo ay ka heli karaan nolol maalmeedka qoyskooda iyo weliba iyaga. Taasi beddelkeeda waxaa dhallinyarada lagu dhiirigeliyey in xirfad walba ay isku dayaan in ay shaqo abuur ka samaystaan. Yuusuf Maxamuud Fiowe, Bosaas.
Haatanna mar kale aan dib ugu laabanno dhinacii heesaha. deegaanada Soomaaliland waxaa ka socda ololaha doorashooyinka deegaanada. Xisbiyada Soomaaliland ayaa soo sharaxay dhalinyaro doonaysa inay ka mid noqdaan golayaasha. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal, Maxamed Aadan Suldaan.
Gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolkan Awdal, Maxamed Aadan Suldaan, xisbigiina wadani wuxuu soo sharaxay murashaxiin fara badan oo ka sharaxan degmooyinka gobolka Awdal, una sharaxan golayaasha deegaanka iyo 13 xildhibaan oo u sharaxan golaha baarlamaanka ee Soomaaliland. Seedu soo xushay
wallaahi. Marka dhab ahaan laga hadlo, culista inta badan waxaa lahaa mataqaanaa shacbiga lahaa, shacbigu oo ka koobnaa communityo oo hab qabaa'il isku abaabulay baa ka koobnaa. Xildhibaanada inta badan xisbigu waxa uu eegayay xisbinimadooda, xisbinimadoodu eegayay. Waxaa jirtay guddi la oran jiray guddiga kala saarista murashaxiinta xisbiga la oran jiray. Guddigaasi shaqada ugu badan ee ay qabanayeen waxay ahayd xildhibaanka laba unbay eegayeen inuu qaadi karo mas-uuliyad iyo inuu xisbiga uu yahay ama sumcaddiisa wax ku soo kordhin karo ama xisbiga mataqaana maalinka maanta aanu ciib soo jeedduun. Saddexdaa qodob baa horta ayadiin, laakiinse xurista guud ee kale waad ogtahay oo Soomaaliland waxba inooma kala qarsoona. Hab qabaa'il baa inta badan lagu soo xulay.
Waxaa ku jira murashaxiintiina dhalinyar fara badan oo u sharaxan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. Maxay ka bedeli doonaan baas leedahay golayaasha deegaanada iyo golaha baarlamaanka?
Wallaahi horta bini aadanku maaha qaran oo la qaniini maayo, laakiinse intii garaadka iyaga ahayd ee garaadka xisbiga ahayd waa intii aanu isnidhi waxbay tari doonaan baanu isleenahay. Waanan rajaynaynaa inay wax taraan.
Ololaha waqtiga socda wuxuu ku soo hagaagay xilli uu jiro xanuunkii coronavirus, guud ahaan dalkana ay ka socdaan digniino iyo wacyigelin la xidhiidha coronavirus, si dadka ugu gubaabsaan inay xanuunka iyo buuqan iska ilaaliyaan ama uga digtoonaadaan oo kale.
Wallaahi anuga guddoomiye ahaan waxaan ka mid ahaa rag ku taliyey ololaha laga dhigo warbaahinta oo isku soo baxyada ha la yareeyo laakiin se mas-uuliyadda isku soo baxa iyo awaamirta cidda lihi waxa weeyaan komishanka doorashooyinka qaranka waxaan ku rajo weynahay wadagto waddanka indiya la yidhaahdo dhibaatada maanta ku dhacday ee xanuunkan marka ay dadka caafimaadka ku xeel dheeri faallaynayaan waxa ay sheegeen inuu olole ka baxay olole doorashooyin baarlamaan inuu ka baxay waa dhibaatada ugu weyn in loo aanaynayo ee dalka indiya ku habsatay ilaahay innaga inagama dhiga xanuunka waynu ka runayn laakiinse mar walba waxaanu leenahay inay foojignaadaan waa shay muhiima mas-uuliyadda guud ee habsamima socodka doorashadana horta waxaa lay komishanka doorashooyinka qaranka waxay ahayd inay la tashadaan dadka khubarada caafimaadka iyagu la tashadaan oo ay aad iyo aad ula tashadaan walow isku soo baxyadu ay aad iyo aad loo yareeyo waan jeclaan lahaa taas
ololuhu wuxuu keenaa caatifad iyo isku dhac xisbiyada tartamaya maxaad u gudbin lahayd dadka dhallinyarada ee ka qayb qaadanaya ololaha doorashada iyo tartanka codaynta maalinta 2030 oo kale
waxaan u sheegayaa shayga ugu muhiimsan ee maanta mas-uuliyaddii waxa weeyaan si nabadgelyaha horta in loo codaysto waxa weeyaan xildhibaanku wixii ilaahay u qoray buu qaadi doonaa hadday uu yahay kulmiye haddii uu yahay xisbiga weyn ee waddani haddii uu yahay xisbiga wicid horta wixii ilaahay u qoray buu qaadi doonaa waxaan se annagu u sheegaynaa taageerayaasha xisbiga iyo guud ahaan dadweynaha gobolka awdal ee ka qayb qaadan doona doorashada inay muhiimadda koowaad saaraan nabadgelyada muhiimadda labaadna inay saaraan sida ay caafimaadkooga u ilaalin lahaayeen labadaa shay baan anigu ula dardaarmaya labada oo weliba ay muhiim tahay labadaa shay nabadgelyada iyo caafimaadka waa laba shay oo aan lacag lagu goyn karin aad baan ula dardaarmaya dad
ma ku kalsoonaan doontaan natiijada ka soo baxda doorashadan ee ay soo saaraan komishinka doorashooyinka ayaa u xil saaran qabashada doorashadan
waxa weeyaan komishanku ilaa iyo iminka sida ay u socdaani wax ka khaldan ma arkayo laakiinse bini aadanku waa kayn baa la yidhi kaynta iyo mataqaanaa bini aadankaba waxaanad filayn baa kaga soo baxa anuu su-aashaa ka hordhici maayo waxaan eegi doonaa natiijada iyo ilaa nidaamka doorashadu dhammaanayo wax kelmada ka oran kari maayo nimanka
say degmooyinka kale dadku uga soo baxayaan isku soo baxyadan oo kale
sidaa maanta boorum ay uga soo baxeen baa degmada seyraan looga soo baxay degmada baki waa looga soo baxay degmada lugheeye waa looga soo baxay dhammaan guud ahaan gobolka degmooyinkiisa dilaa ka mid a dhammaan guud ahaan waxaa looga soo baxay si habsami socodla looga soo baxay haddii ay tahay degmooyinkaasi iyo haddii ay tahay tuulooyinkaba calanka basaligii maanta gobolka awdal isaga hay
saasi wuxuu ahaa maxamed aadan suldaan guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal oo aanu ka wareysanaynay ololaha xisbiga uu kaga jiro gobolkan awdal iyo degmooyinka kale ee gobolka awdal
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan suldaan oo u warramayay wariyaha v o a da haashim sheekh cumar good
xubintii cayaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab cabdulqaadir
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowne waxaa lagu wadaa in caawa la ciyaaro kulanka finaalka ee koobka yurub liig oo ah koobka darajada labaad ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub kaasoo finaalkiisa isugu soo baxeen kooxaha villareal iyo manchester united kulankan oo si weyn loo wada sugayo ayaa labada kooxood ay isku arkayaan iyagoo soo kala reebay kooxaha arsenal iyo roma kooxda villareal ayaana arsenal ku reebtay celcelis ahaan laba gool iyo gool halka kooxda manchester unitedna ay kooxda roma ku reebtay sideed gool iyo shan gool kooxda manchester united ayaa markii u dambeeyey ee koobkan ay ku guuleystaan waxay ahayd sanadkii 2017 markaas oo tababare hoose morinho uu ku hogaamiyey iyadoo sidoo kalena uu koobka u ahaa manchester united fursad ay kaga qayb galeen koobka horyaalada yurub ee uefa champions league maadaama sanadkaasi ay ka mid noqon waayeen afarta kooxood ee ugu sarreysa dalka ingiriiska kooxda villareal ee hadda iyadana finaalka taagan koobkan weligood kuma aysan guulaysanin waxaana caawa ay ka rajo qabaan inay kor u qaadaan markoodii ugu horreysay kooxda sevilla ee dalka sbain ayaa ah kooxda ugu badan ee koobkan ku guulaysatay lix jeer ayay kor u qaadeen lix jeer oo ay finaalka soo istaageen mana jirto hal guuldarro ay la kulmeen intii ay finaalka yimaadeen waxaa kusoo xigta kooxda inter milan oo saddex jeer ku guulaysatay shan jeer oo finaalka ay timid laba kamida Inter Milan ayaa finaaladii ay timid laga adkaaday, sidoo kalena kooxda Juventus ayaa saddex jeer ku guuleysatay, laakiin hal finaal oo kale oo soo gaartay ayaa kooxda Juve looga adkaaday. Liverpool ayaa sidoo kale saddex jeer ku guuleysatay, hal finaal waa looga adkaaday, iyo kooxda Atletico Madrid oo saddex jeer ku guuleysatay, saddex jeer oo finaalka ay yimaadeen. Dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in kabtanka kooxda Manchester United Harry Maguire uusan qayb ka noqon doonin caawa kulanka kooxdiisa ay kaga hortagayso kooxda Villarreal ee finaalka koobka Europe League. Maguire oo dhaawac uu soo gaaray kulan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa muddooyinkan si tartiib tartiib ah ugu laabanayay tababarka kooxdiisa, waxaana uu caawa ka mid ahaa kooxdii safartay. Laakiin wargeysyada ka faallooda ciyaaraha uu soo xiganayay tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana qoray in xiddiga uusan qayb ka noqon doonin kulanka caawa. Harry Maguire ayaa muhiim u ah shaxda daafac ee tababare Ole Gunnar Solskjaer, waxayna caawa u badan tahay in lagu bedelo ciyaaryahan Eric Bailly oo booskaasi kala ciyaari doono Victor Lindelof. Wararkeenii ciyaarahana waa nagiinta.
Markana aan aadno dhankii heesaha. dii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa intaasii ku eeg waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxa dhamaantiin aan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Safriga iyo